Aniola,
an b'a fɔ ne ye Radio Coma président ye, n'a bɛ fɔ a ma regroupement pour la défense des consommateurs du Mali. Alors anw sigikun de ye ka adamadenw ka hakɛ ɲini, k'u ka hakɛw kɔlɔsi, u bɛ u bolawari don fɛn minnu na, a ka di u ma a dicogo la, a saniyalen la, a n'a waati la. Kuranko kɔni bi gɛlɛya caman de b'a la, gɛlɛya caman b'a la, ka d'a kan kurantigɛ ka ca, non seulement a bɛ tɔɔrɔ se mɔgɔw ma, ayiwa a bɛ gɛlɛya fana se an ka masimafɛn caman ma. Ni kuran tigɛra a bɛ masin caman jeni, o fana ye gɛlɛya ye min bɛ an degun.
A yira k'a fɔ ko wulikajɔw caman kɛra sigida kɔnɔna na, ayiwa kuranko in na. Nga aw yɛrɛ ka jɛkulu, aw sera ka kuma ɲɔgɔnya jumɛn kɛ, walima boloda aw ni Energie maaw cɛ, walima faamaw yɛrɛ cɛ?
An kɔni ka wulikajɔ a daminɛ a fɔlɔfɔlɔ o ye an consommateurs, an b'a fɔ consommateurs ye, u k'u ka facture sara a waati la, ka facture sara a waati la, u kana to juru ka don u la. Ka d'a kan facture bɛɛ kan a sɛbɛnnen b'a la, a ye nin facture sara yanni nin don in cɛ. An ka wulikajɔ consommateurs kɔ o bato, k'o bato kosɛbɛ, juru kana don u la. Kuran fana ka d'u ma a cogo la, ka d'a kan contrat de bi u ni EDF cɛ, o ka kan n'o ye. A tɔ a tɛ anw bolo de, a tɔ bi Energie du Mali de bolo. Ka d'a kan ale de société ye ɲɛmɔgɔ de b'a la, olu de kan ka kuranko ɲɛɲini ka di mɔgɔw ma, ka mɔgɔw mɔgɔ dilan. Donc gɛlɛya caman b'a kɔnɔ, an ye u hakili sɔmi a mɛnna. Anw ko min ye u b'a fɔ min ma produit, o ka ca, o bɛ taa ni miliyari caman de bɔgɔ la. Produit dun n'i y'a ye produit kɛra, EDM ka baarakɛla dɔ de b'a la. Ɔ an dun an tɛ ɲangili foyi ye. A bɛ kɛ a bɛ dɔn wa foyi tɛ bɔ a la, u k'o kɛlɛ. Juru min bɛ état la administration la, u k'o fana kɛlɛ. An y'a kɔlɔsi administration kuran bɛ tiɲɛ yen kojugu, ani armée yɔrɔw kan ninnu kuran bɛ tiɲɛ. Dɔw yɛrɛ bɛ kuran fili. Ka d'a kan i b'a sɔrɔ dɔw bɛ taa u ka firigo congélateur bila soldatiw fɛ yen, u bɛ glace feere a la, u bɛ boisson feere a la. O bɛɛ ye fu de ye, u tɛ wari foyi bɔ. Olu bɛ taa feere ka tɔnɔ de sɔrɔ a la, u tɛ facture wari sara. An bolo o ye fɛn de ye a man kan, o fana kan ka kɛlɛ. N'o fana bɔra yen Energie yɛrɛ baarakɛlaw o fana ye problème wɛrɛ ye. O fana bɛ kuran tiɲɛ parce que o fana hali n'u bɛ kuran sara i b'a sɔrɔ u bɛ dɔɔnin de sara. Donc Energie bɛ kan ka a cɛsiri kɛ k'a ka masiniw lajɛ yanni funtɛni ba ka na. Ka piyɛsiw falen, ni min ka kan ka falen k'o falen, ni baara min ka kan ka k'a la k'o k'a la yanni funtɛni ka se. U kana sigi k'a kɔnɔ. Parce que kuran anw ka hakɛ don. Ayiwa an ye contrat de signé, EDM kan ka kuran d'a ma a cogo la a waati la parce que an bɛ facture de sara o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ. A tɔ a b'olu de bolo. Ayiwa an ti se ka fɛn wɛrɛ kɛ. Mais an ti kan ka min kɛ fana an y'o kɛ. Waati tɛmɛna an ye fɛn caman kɛ, an taamana kuranko ni fɛn bɛɛ la. Mais sisan fɛn dɔw bɛ yen an ka sigi ka kuma ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye pour que bɛɛ ka dɔn taabolo bɛ kan ka taa.
O de kan jumɛn b'i bolo k'a lase a ko la?
Kuranko gɛlɛya b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ. Ayiwa an bɛ wele bila faamaw ma u ka wulikajɔ kɛ pour que kuran an k'a sɔrɔ a sɔrɔ cogo la, an k'a sɔrɔ a ka ɲi, an k'a sɔrɔ a waati la, an kana degun. Parce que degun mɔgɔw kan kosɛbɛ bi funteni na. O de ye kuma ye, o de ye weleli ye, an b'a fɔ EDM ye an b'an jɔyɔrɔ fa, olu fana k'u ka jɔyɔrɔ fa.